Līgosim kopā ar Ivetu un Vidvudu medeņiem.
Līgo, jāmi, līgo, jāmi, līgo, 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 jānīt. Nav vairs tālu jāņa diena, līgo, 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 jānīt.
Līgo, Vidvud.
Līgo, līgo, Iveta.
Jāņa vakarā, saules un auglības svētkos, daba katram no mums piedāvā uzņemt vienreizēju pilndriedu enerģiju, kādu var gūt tikai vienu reizi gadā. Tas ir vasaras salgriežos. Jautājums, vai esam gatavi to saņemt, dziedot, dancojot savu mājvietu, pušķojot, uguni dedzinot, vainagu spinot, Jāņa zāles lasot, Jāni godinot?
Vai mūsos ir šī līdzdarbošanās vēlme sekot dabas norisēm? Kā viens gada laiks nomaina otru?
Jā, ir, tāpēc līgojam.
Līgo pļavas, līgo lauki, līgo, līgo, savas dienas gaidīdami līgo, kad atnāca Jāņa diena, līgo, līgo, visiem ziedu seģenītes līgo. Ziedēj pļava, ziedēj norā, līgo, līgo, ziedēj visas mežmalītes, līgo, kas to ceļu nopēdoja, līgo, līgo, basajām kājiņām, līgo. Jāņa bērni nopēdoja, līgo, līgo, Jāņa zāles lasīdami, līgo.